SBS на Македонски од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време.
Се одбележа смртоносно лето со најголем број на удавени во Австралија во споредба со минатата година. 59 лица починаа од декември. Според Друштвото за спасување Life Saving Australia, многу од овие трагедии можеа да се спречат. Без разлика дали е пливање, сурфање, риболов, нуркање или пловење, пораката е да се води грижа. Бројот на удавени е во пораст од лани, а се наоѓаме само на половина пат од летната сезона. Елисон Мани, истражувач во Друштвото за спасување на живот Life Saving Australia, вели дека има 16% зголемување на давењето од истиот период минатата година и дека мажите се значително застапени во оваа статистика. 80% од смртните случаи преку давење се мажи. Другата група, вели Мани, е деца испод 5 години, потенцирајќи ја пораката до родителите за активно наблюдување на децата покрај вода.
Males are overrepresented in our drowning statistics every year. About 80% of deaths are in males, so that's a big group right there. The other one is children under 5. They're the age group that are most at risk of drowning. So it's really about asking parents to make sure they're always actively supervising their children, keeping them within arm's reach when they're around water.
Друштвото за спасување живот Life Saving Australia регистрираше 51 случај на давење за првата половина од минатото лето во споредба со 59 за истиот период ова лето. И госпоѓата Мани вели дека можело да биде многу полошо, при што имало 66 случаи со потенцијал да завршат трагично.
So an instance where someone's gone to difficulty in the water, they've had to be rescued and then resuscitated. We had 66 non-fatal drownings over this period.
Госпогицата Мани вели дека луѓето имаат тенденција да ги сметаат плажите како главно место за давење. Всушност, вели таа, внатрешните води одземаат повеќе животи. Во првата половина на ова лето, 20 животи се изгубени во реки, потоци, езера и брани, 18 на плажи, 12 во океани или пристаништа и 9 во базени и други локации. Бројот на жртвите продолжува да расте. До денот на Австралија, други 6 лица загина само во Нов Јужен Велс. Експертите велат дека овие податоци се добар подсетник за секој да презема дополнителни безбедни мерки, посебно за време на државните празници, поради што 10 од 59 давења кои се случиле од почетокот на декември се случиле на државен празник. И за оние кои планираат да конзумираат алкохол додека се покрај вода, било тоа да е во текот на одморен ден, празник или викенд, експертите велат не вреди да се рискира животот со едно брзо топење во вода. Оливер Мансон од Australian Lifeguard Service вели дека алкохолот е значаен фактор во многу случаи на давење кај младите мажи.
No alcohol. Drinking alcohol before going into the water, it really does affect your swimming ability and your judgment.
Не алкохол. Пиењето алкохол пред да се влезе во вода навистина влијае на способноста за пливање и расудување. Ако сте со луѓе кои пијат, осигурајте ги да не пливаат доколку пиеле алкохол. Спасувачите бараат од луѓето да се грижат едни за други, да ги проверуваат условите, децата секогаш да бидат под надзор и да се носат појаси за спасување при пловењето или риболов. За SBS прилогот го подготви Джулија Каликстер.
SBS.
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 SBS Radio.